2011-ден бастап бастау алдым массада, екінші жыр жинағында сыйға тарттым мәссаған. Оңтүстік ала жүрекпен жазатын ақын, жүректе қалар шумақпен жүректе қалатын мәтін. Біз әкелдік болмаған ешкімде қазақша рэпте бұндай стилер. Оқу мәнерімен тағы да жолымен олады әрбір мейлер. Қазақ рэпте қанішер келеді пышақты қайраумен басталатын. Біз боламыз әуенде жазумен әр сөз сайын жасаратын. Досым құйылып қойғандай биттің үстінде жатады, өйткені абайдың өзі берген маған оң батаны. Сыртылдатып сөздермен шемішкедей шашып шетке таусылмайтын сарқыр. Масада сөзді төккен
шынымен бұл дежавю емес мінез. Алдыңғыдай аяздай қатал өнер. Көнер бізге ғана басқаларыңның иесінде өнер. Екеу сендер үшін киелі заттың бәріне түкірген масада дөрекі жабаймыз. Үстімізге өрген андардың терісін киіп алғамыз. Барамыз сендердің сұпайы рэп кештеріне. Қиратамыз көргеніміздің бәрін түк көрмегенде айтылған екі мағынада. Мынаны да тамашалайсың ханшайымын. Қолтырауының ұрғашысындай балаларымды аузында ұстайды. Жарықты түсір қане, сақынада жанға жақынды істеу.
Рэптің дөрекі түрімен ерекшеленіп алдында көрінген.
Рэптің дөрекі түрімен ерекшеленіп алдында көрінген.
Масада, масада,
ма-ма-ма-ма-ма-масада.
Масада, масада,
ма-ма-ма-ма-ма-масада.